O'zdon mahsulot kompaniyasida ishlovchi bir-biridan mustaqil mulozimlarning ozodlikka bildirishicha, shirkat raisi Surat Haydarov va unga kotiblik qilib kelayotgan kuyovi Jamshid Sharipov respublika DXX xodimlari tomonidan olib ketilgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor mulozimlar iddaosicha, Haydarovning kuyovi katta miqdorda pora olayotgan paytda ushlangan. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zdon mahsulot kompaniyasini 1 yil 5 oydan buyon boshqarib kelayotgan Surat Ochilevich Haydarov 28-iyun kuni Toshkentdagi uyida respublika DXX xodimlari tomonidan olib ketilgan. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan O'zdon mahsulot mulozimi iddaosiga ko'ra, Haydarovning kuyovi Jamshid Sharipov Toshkent viloyatidagi un zavodlaridan birini sotish uchun pora olayotgan paytda ushlangan. Surat Ochilevichning kuyovi o'sha kuni Jamshid Sharipov Jizzaxning Zomin tumanidagi Dashtobod don qabul qilish shoxobchasiga borib, qaytib kelayotgan paytda yo'lda katta miqdordagi dollarni pora sifatida olayotgan paytda ushlangan. Pora Toshkent viloyatidagi un zavodlaridan birini sotish uchun olingan. Bu voqeadan avvaldan xabar topgan respublika DXX xodimlari pora bermoqchi bo'lgan yigitlar bilan birga bo'lgan, ya'ni Haydarov un zavodni sotish uchun pora so'ragach, o'sha yigitlar DXXga chiqishgan va birgalikda ushbu operatsiyani amalga oshirishgan. Haydarov kuyovi bilan birgalikda Jizzaxda komandirovkada bo'lgan. Kuyovi DXX tomonidan ushlangach, Haydarov darrov Jizzaxdan qochib Toshkentga kelgan, lekin o'sha kuni kechqurun u Toshkentdagi uyida qo'lga olingan dedi. Voqea tafsilotlaridan xabardor O'zdon mahsulot kompaniyasi mulozimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ayni paytda ozodlik ixtiyorida Surat Haydarov va uning kotibi bo'lib ishlagan kuyovi Jamshid Sharipovning qo'lga olingani va voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilganini tasdiqlovchi rasmiy hujjat yo'q. Hozirda Haydarov va kuyovining qayerda saqlanayotgani ham ozodlikka ma'lum emas. O'zdon mahsulot shirkatining ozodlik gaplashgan xodimiga ko'ra, boshliq va kotib ushlangani haqidagi xabarlar ortidan DXX xodimlari Surat Haydarovning ish kabinetini muhrlab ketgan. Haydarovning kabinetini pechatlab ketishdi. Boshliq kotibi ham hibsda bo'lgani uchun Haydarov qabulxonasiga navbatchi qo'yilgan. Bir necha xodim navbati bilan qabulxonada navbatchilik qilib kelgan telefon qo'ng'iroqlariga javob beryapti, deya O'zdon mahsulot xodimi Haydarovning muhrlangan kabineti suratini ozodlikka jo'natdi. O'zini Haydarov qabulxonasida navbatchilik qilayotgan xodim sifatida tanishtirgan O'zdon mahsulot xizmatchisi ozodlikning Surat Haydarov ushlanganiga oid savollariga javob bera olmasligini bildirdi. O'zdon mahsulot kompaniyasi rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Surat Haydarov ishga chiqmayotgani bois shirkatning don resurslari va ularni tashishni tashkil etish boshqarmasi boshlig'i Feruzbek Niyozovga kompaniya boshqaruviga qarab turish topshirilgan. Feruzbek Niyozov ozodlik bilan suhbatda bu ma'lumotni inkor qilmadi, biroq o'zining hozircha boshqaruv raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib rasman tayinlanmaganini ta'kidladi. O'zdan mahsulot rasmiy saytida 3-iyun kuni ham Surat Haydarov kompaniya boshqaruvi raisi lavozimida qayd etilgan. Kompaniya kadrlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Haydarov hozircha xizmat safarida deb rasmiylashtirilgan. Ozodlik muxbiri hozircha DXX bilan bog'lanishning yagona yo'li, ya'ni tashkilotning Facebook'dagi rasmiy sahifasi orqali Haydarov va uning kuyovi voqeasi bo'yicha izoh so'radi. 3-iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 15:31 da yuborilgan so'rovga rus tilida tez orada javob berishga harakat qilamiz va siz bilan yaqin orada bog'lanamiz degan javob olindi. Ammo 3-iyun kuni kun davomida DXXdan boshqa javob bo'lmadi.